зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добар ден. Тема на денешната саботна емисија е состојбата на ромите во земјата, кои се борат со сиромаштијата, невработеноста и нискиот животен стандард. Голем дел од нив во потрага по подобар живот се решава да ја напуштат земјата. Од ден за ден преживуваат ромите кои живеат во шутка. На работна екзистенција само со социјална помош едвај го прехрануваат семејството, а пари за другите трошоци кои се необходни нема. Повеќето од нив живеат во импровизирани бараки во субстандардни услови. Тоа е нивната реалност со која секојдневно се соочуваат. Велат работа не можат да најдат, па се снаоѓаат како знаат и умеат. Бајрам Милјаим, кој го сретнавме пред народната кујна во населбата, вели дека секој ден доаѓа таму за да обезбеди барем еден оброк за неговото шестчлено семејство, но една четвртина лепи чинија манџа не е доволна за да се протурка денот, се жали Милјаим.
Кило ли со четврт леп, дали можеш? Не можеш. Ама колку да е, се врти ми. Илјадарка се имам социјално, тој е засилно ниво. И со илјадарка, дали можам? Не можам. Па, струја, немој да рачиш вода, немој да рачиш ова. Никако, никако, што немаме, немаме ништо.
Никој од неговото семејство не е вработен, а неговата сопруга е болна. Тој е принуден, бидејќи нема друг избор, да собира хартија и шишиња во кантите за отпадоци, за да заработи некој денар.
Кај може вака никако да собираме по канти, да собираме книги, шишиња, тоа, па да продаваме, па да јадеме. Нема откај. Да има работа, добро е, за нас добро е, ама кога нема работа, шишиња. И ќе ни тепа милиција, па не смееш пак тоа, да не крадеш, да не правиш. Чекај, пишува тука една пријава за тебе, иди плаќај 50 евра. 50 евра, откај ќе земам? Нема, ќе идеш у затвор, ќе лежиш. За тие пари, нема откај.
Исте случајот и со другите жители на Шутка, кои чекаа ред пред народната кујна.
По една лажичка злистава, осминка лепче, а толку души сме дома, син ми не работи, ја не работа, покати не ме. Да сработе ова, бар да ги ставаат децата на работа, па да имаме некој парче леп, да не идеме туку кујна. Немаме, немаме услов, немаме ништо. Ја социјално не земам. И да земам, 1400 земав порано, а што ќе направам? Струја не плаќаме. Еве син ми зема социјално 2200, а три деца има. Две деца идат у школа. Другото бара млеко. Нема.
Све по улице вамо таму работа нема. Што да кажем, сиромаштија. Кога ќе има, ќе јаде децата, кога не, нема.
Не е поинаква ситуацијата и кај оние кои се обидуваат преку продажба на облека на пазарот да дојдат до некакви приходи, кои според нив се минимални.
Ние чекаме работа, па сега да видиме дали ќе има или нема да има. Со продавањето е малку слабо, не е тоа како што беше порано.
Вадите ли некој денар?
Па се избавја, ептен малку, минимално, како да преживееш. Иначе е тешко. Без работа е тешко.
Ритки се, но сепак има и такви кои се задоволни од нивниот живот и од работата на пазарот и велат дека добро заработуваат.
Во цела Македонија така и тука, како сите што имаат, така и ние. Не сме ние посебен, не сме гето.
Ако сакаш ке најдеш, ако се трудиш ке најдеш. Ако не се трудиш, ако седиш дома, ако си научен да седиш дома, ке идеш азуа, ке седиш таму, ке ти даваат пари, тоа ке биде се. И после 3 месеци ке те ваат, ке ти стават забрана и после нема никаде да одиш. И тоа што си го заработувал тука по други земји, пример, ти идеш
Никој не бега од добро, па затоа најголемиот дел од ромите ги оправдуваат нивните сограѓани кои се обидуваат во другите земји да се изборат за подобра иднина, без разлика дали отишле со намера да најдат работа или да бараат азил. Велат има многу кои се снашле и останале, но има и многу кои се вратиле.
Многу луѓе одат затоа што е тешко и па некои се враќаат, некои остануваат таму да живеат, се снаоѓаат, затоа е повеќето одат луѓето во странство за да си овозможат подобар живот.
Продават куќата, ја продадов, оти до Германија. Кога ќе се врати, за 3 месеца нема ни куќа, нема ништо. 4-5 души отиде. Ама за 3 месеца кога нема да остане година, две, и да имаш могушност. Овдека нема ве, све у Германија, у Швајцарија, у Белгија, па и Азија, месечно кој знае колку пари добијат. И за не, по 300-500 евра мислам сам да добие. Па 5-6 души струја нема да плаќа, вода нема да плаќа, колку некој динар да собира. Нема излаз овде.
21-годишниот Терџан Јашар веќе се обидал да ја испроба среќата во Белгија, но не успел и се вратил дома.
Сите другари отишле таму, само тие со жена таму, се остане. Не отишле ја звонти. У Белгија, Германија. Ја деткам бев, па се вратил. Не сум барал азил, така бев да видам како е и се вратил. Не може на црно, не може да те фати полиција, па посуд. Не може, ја не можев да најдам на црно, така.
Тој сега се соочува со истите проблеми како и другите жители на Шутка, но се решил да го заврши основното образование и така да се надева на подобра и поинаква иднина.
Нема ич работа, што виж како е животот тука. Што ја има, само скапа нема, вода има, тоа скапа, ме ми дојдат 50 евра водот.
Едни се враќаат, други се спремаат да одат. Еден од нив е Ивица, кој вели дека планира да отпатува за Австрија, каде што има роднини, и таму да се обиде да најде работа.
Планирам и ја да вадим пасош до нова година, да го извадим и после Божич да се берам нагоре за Австрија, да пробамо среќа. Ја планирам едно 15-20 жена, пошто жена, дете оставлям, не тек так. Ако просперирам, добро, ако не, ке се вратим. Не барам азо.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
За тоа колку се работи на подобрување на состојбата на ромите во Македонија, разговаравме со министерот без ресор Неждет Мустафа, кој е задолжен за спроведување на целите во декадата на ромите. Според него, тие континуирано имаат разни активности за елиминирање на најпроблематичните области. Една од најклучните е образованието.
Продолжува програмата за финансирање на сите средношколци роми од прва до четврта година. Потоа исто така охрабрувачки е што програмата на декадата се сконцентрираше особено и за предшколското образование. Нашата програма ги има финансирано градинките на сите ромски семејства, односно на деца да имат бесплатен платен дневен престој. Исто така знаете дека е во тек изградбата на средното училиште во Шуто Ризари.
Тие имаат и програма за здравствени медијатори, која ќе започне да се спроведува наредната година и со тоа да им помогнат на ромските семејства кај што им е најпотребно. Во однос на домувањето, Мустафа вели дека до сега доделиле околу 38 станови на најранливите семејства.
Оваа програма, мислам дека владата ќе има особен осет да го зголемиме бројот на социјалните станови кон ромската заедница како најранлива заедница во државата. И тука сум силно сконцентриран како би можеле да им помогнеме на ромските семејства кои што се уште живеат во така наречени картонски куќи.
Факт е, вели Мустафа, дека со децени и наназад не се обрнувало внимание за невработеноста на ромите и за подобрување на нивниот стандард.
Ние сега направивме посебни програми во однос на тренинзи и обука на роми, кои што се би сакале да се обучуваат на одредени занаети. Ова програма беше отворена на конкурс и оваа година помина делимично успешно поради слабиот интерес на работодавците.
Проблемот кај работодавците се стереотипите за ромите кои мора да се елиминираат, додава Мустафа.
Сметам дека ромската заедница, односно граѓаните, ромите имат силна желба да наоѓа своја работа како би можеле да обезбедат екзистенција за своите деца. Тука подготвам посебна кампања како да се отварат вратите за ромите кај работодавците и очекувам од следната година нашата кампања во однос на вработувањето да добие одредени резултати.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Но дека работите не се одвиваат во позитивна насока, говорат невладините организации кои се занимаваат со ромски прашања. Според нив, невработеноста ги тера припадниците на ромската заедница да ја напуштат земјава и да бараат подобар живот во странство. Македонија постигнала успех само во делот на образованието на ромите, за разлика од другите три области кои се застапени во декадата на ромите, како здравството, вработувањето и домувањето. Мухамед Точи од невладината месечина, вели дека од 1991 година па до денес, румите во споредба со другите етнички заедници во земјава имаат невработеност од над 70%.
Кога имате една таква ситуација, ние не можеме да кажеме дека аха, супер сте интегриран. Ако сакаме да направиме паралела помеѓу ромите во Македонија и ромите во Словачка, тоа е точно дека ромите во Македонија се во подобра ситуација и со остварувањето на правата, а и со интеграција во општеството. Меѓутоа, знаете, тоа ви е исто како да споредите лопов со убиец. Лопово да рече, добро, јас украдов, ама не убив. И едното и другото е штета.
Ашмет Елизовски од Европскиот форум на ромите вели дека во последните неколку години се чувствува еден неадекватен третман кон оваа заедница.
Пресекој се базира на зголемената бројност на невработеност и економската немоќ да се подобри позицијата на ромите, значи во Република Македонија. Меѓутоа, иако ромите се борат за тоа да го надминат, работејќи разни работи, меѓутоа сепак претежно се гледани како некоја ранлива група или социјален проблем на држава.
Според очи анализите во здравството, покажува дека животниот век на ромите е пократок за 10 години, што се должи на нивните услови за живот и домување.
Сега излезете низ ромските населби, ќе видите полно луѓе кои што се на кровот го санираат за да не им врт. Ќе видите полно луѓе низ ромските населби како и уредуваат дотекот на водата од дождовите и така натаму и така. Ќе видите полно деца кои што вокал испрљани ќе отидат на училиште.
Точи додава дека е јасно оти проблемите на ромите во земјава не се приоритет, туку некои други проекти на власта.
На сите овие проблеми се става нешто друго приоритет. Тие излезот го бараат во други земји. Меѓутоа, апсолутно не смееме да речеме дека само ромите излегуваат барајќи азил од Република Македонија. Значи, има и други етнички заедници од и дел од државните власти сакаат на некој начин да ја префрлат вината дека евентуалното враќање на визниот режим би било вина на ромската етничка заедница.
Елизовски смета дека сите бариери со кои се соочуваат ромите се причината за нивното напуштање на земјата.
Се додека се гледа ромското прашање како социјален проблем, а не политички проблем, тоа ќе представува и ситуација што ги принудува ромите да избегнуваат од Република Македонија, бидејќи не може едно семејство да обстои со низа бариери кои се пред него.
Поради сиромаштијата, голем број од ромите излезот го бараат во странство. Најголем број на баратели на азил се токму тие. Според партијата за целосна еманципација на ромите, во Македонија живеат 52.000 припадници на оваа заедница, а 10.000 од нив се баратели на азил. Се погласни се заканите од страна на Европската Унија за укинување на безвизниот режим поради неговата злоупотреба. Од Министерството за внатрешни работи преземаат низа мерки. Под паролот на МВР Иво Котевски вели дека преку трибини, кампањи и средби ги информираат граѓаните, што представува безвизниот режим и санкциите за неговата злоупотреба.
Освен овој превентивен дел, Министерството за внатрешни работи презема и низа репресивни активности, односно низа активности кои што подразбираат засилена контрола на граничните премини и санкционирање на лицата кои што ги мамат граѓаните или туристичките агенции, значи без разлика дали станува збор за правни или физички лица, но и санкционирање на поединци кои што директно се инволвирани во злоупотребата на безвизниот режим.
Освен забраната за излез, според Котевски, биле спроведени акции при што биле притворени неколку осомничени лица кои вршеле злоупотреба на безвизниот режим.
Во еден од овие случаи дури беше откриено и службено лице, односно полициски службеник работеше на граничен премин, ако што учествува во организирањето на лица, односно пропуштањето на лица кои што го злоупотребуваат безвизниот режим.
Од април во минатата година па досега при засилените контроли на граничните премини на над 7140 македонски државјани не им бил дозволен излез од државата. Најголем број од нив, околу 4660, се вратени од граничниот премин Табановце. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.